Okay, assalamualaikum dan selamat petang. Okay, sudah yang menonton boleh share. Tajuk kita pada malam ini, pada petang ini, sebab kita selalu buat malam. Tajuk kita pada petang ini adalah pengaruh politik dalam industri buku indie. Okay, sama kita Umur Umairah yang telah menyelesaikan tesis beliau. Tesis lah. Okay, tesis beliau. Okay. Dan merancang buat buku ke? Okay. Belum lagi ya? Dia tengok dulu. Okay. Okay, share dulu. Saya sebagai pemula ya, sebab moderator kita akan sebentar lagi. Okay. Okay, dah. Dah belum? Okay, jadi masing-masing yang tengok boleh share. Share seluas-luasnya. Hari ni hujan, kalau tak ada apa-apa, tengok ni ya. Nur Hisham. Okay. Ini slot baru kita lah, kubu petang-petang. Okey. Jadi depan ni kita akan buat lagi. Jadi saya persilakan kepada saudari Kia Syakira sebagai moderator kita pada petang ini.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih Nur Hisham, terima kasih Faisal Muhammad, Muhammad Asrul Mahmud, Basti Hasan, Fadil Zainuddin, Ramli Putih, terima kasih. Yang selalu setia menonton live kubu, petang ke malam ke, selalu setia bersama kami. Terima kasih. Untuk penonton, kalau mic tak clear, boleh bagi tahu ya. Sebab kita pun tak tahu mic ni okey ke tak. Sebab kadang-kadang dia tak okey juga kan. Okay, jadi boleh bagi tahu. Terima kasih Fadil. Ya? Okay, hari ni kita bersama dengan saudari Ummu Umairah. Seorang mahasiswi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang baru melengkapkan tesis ijazah sarjana muda beliau. Ya, yang bertajuk pengaruh politik di dalam industri buku indie di Malaysia. Okey, jadi untuk industri buku indie ni yang seperti kita ketahui sekarang ni sangatlah perlahan ya. Dan perlahan, bukan perlahan yang progressing tapi perlahan yang kita rasa menuju kelenyapan ya. Jadi beberapa faktor kita kena ambil lah dan analisa macam mana perkara ni berlaku dan macam mana kita nak semarakkan balik industri buku kita di Malaysia ni. Sebab sekarang ni kalau tengok bestseller-bestseller dekat chain bookstore pun tak pernah hanya buku ilmiah pun. Kalau buku ilmiah pun mungkin daripada penulis yang memang dah established, kita pun tahu nama penulis tersebut kan. Tapi kalau untuk penulis-penulis tempatan, buku-buku sastra tempatan, amatlah susah untuk kita tengok dia sekurang-kurangnya laku di kedai buku, apatah lagi nak bestseller kan. Jadi untuk situasi politik pula tentang industri buku kita ni, kita tengok dah lah dengan baucer buku dah tak ada. Okay, BRIM pun dah tak ada. Kalau dulu BRIM untuk bujang pun ada. Sekarang tak tahulah BSH ke apa namanya, tak kisah kan. Tapi sekurang-kurangnya ada bahagian untuk orang bujang. Jadi kalau tak duitnya digunakan kepada buku, kepada benda lain, mungkin dia, yang beli, yang suka buku, dia akan beli bukulah. Dan kalau baca buku, memang straight away dia akan beli bukulah. Tapi kalau sekarang dah tak ada lagi inisiatif-inisiatif daripada kerajaan untuk semarakkan lagi industri buku ni, apa lagi yang kita boleh harapkan? Dari mana lagi? Kalau sekarang anak muda dengan mengikat perut lagi dekat universiti, dengan kos hari hidup dah semakin tinggi, kalau yang baru baru grad daripada universiti pun banyak lagi belanja-belanja yang nak didahulukan kan. Jadi buku ni selalunya dah tak jadi keperluan dah. Dia jadi bila ada lebih baru kita beli. Okay, jadi mungkinlah saudari Ummu Umairah akan lebih menceritakan dengan lebih dalam tentang apa yang dimaksudkan dengan pengaruh politik dan macam mana perkembangan dan juga sejarah industri buku indie di Malaysia ya. Dan juga pendefinisian buku indie dan juga buku self-publish ni. Jadi mungkin tanpa membuang masa, saya menjemput saudari Ummu Umairah untuk meneruskan perbincangan kita pada petang ini. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya mulakan dulu dengan penerbitan, saya ceritakan sedikitlah penerbitan buku di Malaysia ni, bagaimana bermula. Jadi penerbitan buku-buku yang dipelopori oleh di Malaysia, di tanah Melayu ni, mula-mula dipelopori oleh orang-orang Eropah. yang berperanan sebagai Mubalik Kristian yang menggunakan penerbitan buku ni sebagai alat penyebaran dakwah. Okey. Kemudian ada juga penerbitan karya-karya Melayu ni yang dimulakan oleh Abdullah Kadir Munshi, macam contohnya macam Hikayat Abdullah lah, yang tu pada pada awal-awal penerbitan buku di tanah Melayu. Seterusnya berlaku dalam berlaku anjakan dalam industri industri penerbitan buku dekat Malaysia ni apabila tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1996, yang kemudiannya DBP ni dia semakin popular pada tahun 80-an. Kemudian jadi DBP ni jadi pemangkin lah, pemangkin utama dalam industri buku ini di Malaysia ni. Dan kita yang kita ketahui secara umumnya dia ada dua jenis model perniagaan dalam industri buku, iaitu co-publishing dengan self-publishing. Co-publishing ni dia model perniagaan yang melibatkan pengkongsian hasil daripada penerbitan suatu karya atau buku. Misalnya seorang penulis, dia berkongsi hasil jualan dengan penerbit melalui penerimaan royalti. Okay. Kemudian yang self-publishing ni pula dikenali sebagai model perniagaan di mana seorang penulis tu dia menerbitkan bukunya sendiri. Okey, setengah orang dia beranggapan self-publishing ni ialah buku indie, sebab buku indie ni dikatakan macam mandiri atau berdikari sendiri. Tapi sebenarnya dia itu kita punya definisi yang tak jelas kabut ataupun macam sempit lah kan, sebab indie ni dia sebenarnya meliputi benda yang lebih besar. Dia sebab dia sebenarnya dah jadi budaya ataupun subculture. Subculture yang meliputi macam satu muzik, cita rasa, pakaian dan dia macam sebab kalau kita tengok subculture kita boleh ketahui okay, ada subculture macam punk, ada subculture macam hipster, ada bohemian, ada hippo yang tu saya tak ingat. Tapi akhirnya macam genre indie ni dia lebih besar. Kemudian penerbitan indie ni juga dia terikat, dia dikatakan terikat dia sebenarnya dia tak nak terikat dengan mana-mana pihak. Dia tak suka macam dana, konsep, gaya dan buku. Yang tu ialah kita secara umum memang penerbitan buku indie lah. Kemudian tapi bagaimana saya nak ceritakan dulu bagaimananya indie ni dia tercetus. Indie ni sebenarnya budaya indie dulu, saya jelaskan budaya indie dulu. Okay, indie ni dia tercetus daripada dia sebenarnya gerakan muzik yang anti establishment, di mana pemuzik-pemuzik contohnya macam dekat UK dia nak bebas daripada kawalan syarikat rakaman yang ingin mengawal dominasi lagu. So dia nak ada idea dia sendiri, dia nak ada konsep muzik dia sendiri, dia tak mahu lagu-lagu cinta yang melelehkan. Kalau dekat Malaysia pula, kita macam ada Hujan, kita ada Bang Fiz, kita ada Pita Hati. Jadi, macam Pita Hati, saya ada dengar juga lah lagu-lagu mereka. Dia macam lagu-lagu yang macam sangat orang kata different. Dia memang ada variasi, ada kelainan dia sendiri. Dia macam tak nak, memang ada fikiran dia sendiri. Jadi itu kita boleh tengok muzik indie kat Malaysia lah. Kemudian macam yang saya sebutkan tadi, contohnya macam tu juga dengan penerbitan buku indie. Penerbitan buku indie ni dia nak cenderung dia tak nak tak nak terikat dengan penerbitan buku macam yang terlalu mengongkong idea, mengongkong pemikiran dan ada keteraturan daripada segi macam ada keseragaman daripada segi bahasa. Jadi penulis indie ni dia nak lebih macam satu benda yang memang ada kebebasan berfikir dia. Dia nak ada dia punya kreativiti. Kiranya dia boleh mengawal kreativiti dalam buku tu sendiri. Yang dia nak ada dia nak ada idea dia sendiri kan. Kemudian contohnya macam ada mereka kata lah mereka mendaftar dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dan Institut Terjemahan Buku Bahasa Malaysia yang menjadi satu industri yang dominan dekat Malaysia, mereka perlu terikat dengan peraturan dan prinsip DBP sebagai satu agensi kerajaan. Jadi penulis buku indie ni dia tak naklah terikat dengan peraturan, terikat dengan regulasi bahasa tu kan. Jadi hal ini kerana pihak indie ni dia nak menerbitkan karya yang berkisarkan isu-isu yang diminati mereka. Mereka lah mereka bekerja sebagai establishment, maka akan berlaku pertemuan dari segi bahasa, ada suatu idea, prinsip atau moral. Kemudian macam tu juga dengan puluhan band macam dekat Malaysia yang tak mahu mengawal kreativiti dan idea seni pemuzik. Okay, yang tu. Karya indie dunia juga dia dikenali sebagai sastra marginal yang menawarkan ruang alternatif untuk menyiarkan karya yang bersifat tabu dari segi naratif ataupun bahasa. Gelaran lain ialah sastra alternatif ataupun sastra indie. Sebab kiranya indie ni, kalau buku indie ni dia juga dikenali sebagai sastra yang aktif. Dia sastra indie yang pasif. Kita ada dua sastra. Kita ada sastra yang aktif dengan sastra yang pasif. Kalau sastra yang pasif, dia bermaksud akur kepada selera pembaca. Okey, dia macam sastra komersial. Dia akur kepada pembaca. Dia ikut je tunjuk pembaca. Okey, pembaca nak karya-karya cinta macam novel apa tah? Suamiku Encik Sotong lah, nak buku yang cinta-cinta yang sangat fantasi. Tetapi buku indie ni dia sastra yang aktif sebab dia macam dia dengan hala tuju dia sendiri, dia ada pandangan dia sendiri. Walaupun sastra indie sebenarnya dia ada dikritik juga yang industri penerbitan buku indie ni semakin ikut dengan kehendak pembaca yang nak idea-idea yang berlainan. Sebab kita ada kelompok sastra indie sebenarnya dia ada kelompok pembaca dia. Kalau dulu indie dia macam kita keluarkan idea sendiri. Okey, terserahlah dekat pembaca nak tentukan. Okey, at least kalau pembaca tu baca, dia boleh nilai idea aku sendiri. Tapi sekarang pun ada dalam industri buku indie sebab dia pun dah ada dia punya marketing dia. Dia ada punya pemasaran dia. Dia menggerakkan pemasaran untuk menarik golongan AMDO ni masuk untuk membaca buku indie ni jika buku mereka tu ada satu yang berlainan. Okey, boleh faham tak? Boleh faham tak? Kiranya kalau satu benda yang berlainan, okey contohnya ada syarikat publish indie. Kalau katalah penulis-penulis buku tu, syarikat indie pun kalau penulis buku indie yang berlainan hantar karya mestilah ada benda-benda pelik baru dia terbit. Ha, macam tu. Contoh-contoh tu memang adalah macam tu. Jadi dia kita pun tengok indie ni macam betul ke dia masih sastra yang aktif? Masih ke dia tak nak ikut membaca? Macam tu. Jadi sebab penerbit indie ni dia sepatutnya penerbit yang bergerak sendiri, yang bebas tanpa apa-apa sekatan. Contohnya permulaan kepada industri indie ni dia bermula daripada macam majalah atau Zain diterbitkan dengan harga yang sangat murah, 3 hingga 5 sen. Jadi zin ni akan disebarkan dalam medium. Jadi nanti saya keterangkan mungkin medium dia seperti ada diskusi, ada macam pekan fringean, kemudian ada macam konsert atau ada gig. Jadi penulis-penulis zin ni dia akan sebarkan zin ni dekat orang-orang yang hadir. Jadi itu merupakan promosi lah. Okey, contohnya penulis indie datang, okey ini ialah hasil tulisan saya yang mandiri, jadi boleh saya sebarkan zin-zin ni. Jadi secara tidak langsung itu promosi lah untuk menyokong kerja mereka yang mandiri. Okey. Kemudian terdapat segelintir pihak dia mendakwa indie ni, pemangkin indie ni DBP sebab DBP dulu dia pemangkin, ni ada kritikan sikit nanti dekat DPP ni. Dulu dikatakan pemangkin sastra indie yang bersifat sangat bebas, so, kerana dulu DPP dia menyiarkan karya-karya yang mengandungi unsur penentangan, yang juga menjadi sebahagian daripada ciri-ciri indie, kerana indie ni kerana buku indie ni dia mempunyai elemen penentangan. Tapi ada macam pengkaji yang berpendapat cubaan mengaitkan industri, mengaitkan Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebagai indie adalah mengarut dia pandangan yang cubaan mengaitkan agensi kerajaan dengan buku-buku indie ni mengarut, kerana sepatutnya yang kita tahu DBP ni dia agensi yang ditubuhkan untuk menjaga kualiti bahasa, menjaga kualiti dalam suatu buku, menjaga kualiti tata bahasa. Walaupun dulu DBP ada je menyiarkan karya-karya yang yang macam kita katakan tabu, tapi sebab tapi kita tak boleh pukul rata yang kata bila dia penentangan je dia tu indie. Jadi tak semestinya macam tu. Buku-buku sastra Arus Pradana pun dulu dia turut mempunyai elemen penentangan yang kita tak boleh senang-senang dikatakan, kita katakan indie. Contohnya macam Shano Ahmad dia ada terbitkan buku-buku yang ada kritikan kepimpinan melalui DPP. Okay, kita tak boleh terus katakan dia tu buku indie macam tu. Okay. Kemudian saya akan masukkan, saya menggunakan dua teori untuk industri buku indie ni. Dia ada dicadangkan oleh pensyarah saya lah. Saya tanya teori yang sesuai. Saya datang mula-mula dia tak nak bagi. Pertamanya ialah teori ruang awam. Yang kedua ialah public sphere. Public sphere ialah teori awam. Kejap, minta maaf. Teori awam yang diasaskan oleh Jürgen Habermas, yang juga bermaksud public sphere. Yang kedua yang saya pakai konsep ialah konsep budaya penentangan. Okey. Kalau public sphere ni, dia merupakan satu macam ruang awam untuk awam menggunakan ruang ni tersebut secara informal. Kiranya mereka bebas mengadakan diskusi, perbincangan yang tak terikat dengan peraturan ataupun protokol. Selalunya kita akan, kalau mengikut Habermas ni, dia biasanya macam diskusi budaya penentangan ni, dia macam public sphere ni dia macam memfokuskan kepada ruang awam yang kita boleh bicarakan tentang seni, yang kita boleh bicarakan politik secara bebas, macam ni lah, secara informal, tak ada perlu karpet merah, tak perlu ada apa. Kemudian budaya penentangan, sekejap saya jelaskan sedikit lah public sphere. Okay, Habermas, dia kalau dalam prinsip Habermas ni, dia katakan yang kebiasaannya public sphere ni dia bersifat informal, dan dia perbincangan dia tak ketat dalam satu dan terikat pada satu isu. Kiranya Habermas turut menggariskan ruang ni turut digunakan, dimaksimumkan dengan bila ada perbincangan mengenai ilmu falsafah, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan sejarah. Jadi Habermas ni kata bila satu benda kemosotan ruang awam ni akan menjadi merosot sekiranya kapitalisme di sebuah negara menjadi kuat, dan public sphere ni kita boleh aktifkan dia dengan debat dan perbincangan lah. Kemudian ruang awam ni menurut Habermas juga, dia juga akan menjadi mundur dan pasif bila pengaruh media ni dia semakin luas. Dia ada pengaruh media masa. Contohnya macam akhbar. Sekarang kita ada media sosial. Okey, kalau dulu jaga Habermas kat akhbar je lah kan. Dia katakan akhbar ni dia menjadi satu benda yang kita boleh, dia boleh manipulasi orang awam tu. Kiranya dia menerbitkan benda-benda kalau dia ikut syarikat, syarikat penerbitan akhbar, dia menerbitkan karya-karya yang orang awam nak baca je. Dia bukan benda yang kita perlukan perbincangan ataupun perdebatan yang tuntas. Okey, dia tak macam tu. Jadi jadi Habermas ni dia mengatakan ruang awam ni dia akan meningkat kalau dia ada kemajuan dan kesejahteraan sosial serta pertumbuhan positif dalam industri budaya. Kalau kalau negara tu aman sejahtera, ruang awam pun macam bertambah elok, macam tu. Jadi kedua yang saya bentangkan ialah budaya penentangan. Budaya penentangan dia digambarkan, dia dikatakan mengubah perspektif perspektif baru, dia juga mengubah nilai dominan dalam satu masyarakat tu, dan dia juga tentangan kepada sistem kapitalisme. Asal usul budaya penentangan ni dia ialah sebagai satu reaksi anak muda kepada kerajaan Soviet Union, yang kemudiannya mengumpulkan kumpulan anak muda ni, dia mengkritik mengkritik tata tanam ataupun order session dalam masyarakat tu dengan menyanyikan lagu-lagu San Francisco sebagai simbol, satu simbol kebebasan lah. Jadi permulaannya memang budaya penentangan ni digerakkan oleh lagu, digerakkan oleh muzik. Jadi budaya ini juga turut berkembang di Amerika Syarikat sebagai reaksi terhadap norma konservatif yang lapuk, bermula pada tahun 1950-an, dan gerakan penentangan ini juga turut berkembang di Eropah, London dan Amsterdam. Okey, kalau dekat kalau contohnya macam kena tak macam kumpulan muzik The Beatles, dia juga mengaplikasikan budaya penentangan sampai dia terikut-ikut dengan sampai anak muda ni macam terikut lah, sebab The Beatles ni dia macam dia macam magic lah kan, dia macam yang menjadi jadi The Beatles ni dia ada muzik yang macam melawan arus. Contoh macam ada, lepas tu kemudian ada penyanyi macam John Lennon kan, John Lennon yang turun menjadi ahli, dia dia macam selesai dia cenderung kepada socialism, dan dia contohnya macam lagu Imagine dia kan, dia mempersoalkan benda-benda yang melawan macam melawan norma, dia ada pandangan yang patutkah macam satu badan negara ni wujud ataupun tidak. Jadi muzik dia tu mempengaruhi anak-anak muda lah untuk membesarkan lagi gerakan muzik yang bersifat penentangan ni. Kemudian kalau dekat Amerika, dia budaya penentangan juga dia menyebabkan kemunculan tulisan mengenai muzik, seni dan falsafah serta majalah yang diterbitkan sendiri. Okey. Saya rasa kalau contohnya macam dekat Amerika ni pula ada gerakan civil movement dan gerakan kebebasan bersuara untuk menerbitkan penulisan tanda protes. Dia ada, kalau budaya penentangan juga mempengaruhi penulisan-penulisan yang bersifat protes. Contohnya macam dalam dekat Amerika, dia Martin Luther King yang menggerakkan perjuangan untuk membela nasib golongan berkulit hitam. Sebab dia menentang segregation lah, dia menentang pemisahan kaum. Kemudian aspek penting dalam counter-cultural ni, budaya penentangan ni, ialah kebebasan, di mana komuniti budaya penentangan ni dia mengagumi kebebasan yang mencipta potensi dan karakteristik unik seseorang, serta dia bebas daripada terikat dengan benda yang rigid, dengan benda sistem hierarki yang rigid. Dan dia juga bertindak sebagai ejen masyarakat untuk membantah norma-norma yang tidak bersesuaian. Kiranya budaya penentangan ni dia dikatakan mengedepankan suara-suara minoriti, namun sebahagian lagi budaya penentangan ni kayaknya dia aspek positif dia. Dia budaya penentangan ni dia dikatakan mengedepankan suara minoriti ni, dia membela orang-orang yang orang tidak menasib baik lah. Tapi daripada segi positifnya, budaya penentangan ni dikritik kerana dia juga boleh menyebabkan golongan anak muda ni dia terjebak dengan masalah sosial dan kelakuan yang merosakkan. Contohnya macam penyalahgunaan dadah lah. Okay. Contohnya yang tu kalau tadi saya jelaskan lah budaya penentangan ni dia ada kumpulan-kumpulan dia macam indie, ada punk, ada bohemian. Okay, dan kumpulan ni dia juga ada ideologi-ideologi sendiri. Contohnya macam komunisme, dia ada anarchism, dia ada socialism yang bersifat menentang ideologi politik. Contohnya dia ada pertentangan ideologi politik dengan konservatif, dengan liberal. Yang tu seperti yang kita sudah maklum. Namun begitu, selari dengan era baru, kumpulan ini bersikap menentang terhadap penggunaan, ada juga kumpulan penentangan pada zaman ini dikatakan dia menentang penggunaan teknologi yang yang berlebihan serta menunjukkan penghargaan kepada muzik dan produk-produk yang menghasilkan yang dihasilkan secara mandiri. Kiranya ada muzik-muzik tu dia tak naklah macam terlalu manufactured, terlalu dikilangkan. Jadi ada yang gerakan-gerakan penentangan dia tak nak muzik yang macam tu, yang manufactured tu. Okay, dalam kajian saya ni, awal-awal ni saya nak tengok pengaruh politik dalam industri buku India ni. Jadi memang saya gunakanlah teori ruang awam ni dan konsep budaya penentangan ni sebab saya akan menjelaskan juga penentangan untuk kita relevansi kan budaya penentangan ni dengan dengan pemerintah. Contohnya macam dalam industri buku India ni dia kita akan tengoklah kita akan kupas macam mana elemen-elemen penentangan ni dia begitu tertumpu kepada pemerintahan, kepada kritikan terhadap pemimpin, kerana yang itu merupakan data pendapatan utama kajian saya. Sepatutnya saya cari buku indie ni sejauh mana dia pemerintahan ataupun politik Malaysia ni dia terkesan dengan indie ni. Cuma yang tu ada limitasi jugalah dalam kajian saya kan, tak berapa banyak. Kemudian saya nak juga tengok macam dalam melalui teori awam ni saya bangkitkan teori awam ni sebab nak tengok sejauh mana penggiat indie dekat Malaysia ni dia memperkasakan ruang awam yang menjalankan aktiviti penerbitan, penulisan dan deskripsi yang berunsurkan politik. Kerana kita tengok kepentingan kajian ni kita nak menambahkan kepahaman masyarakat terutamanya golongan anak muda tentang cabaran dan ancaman oleh otoriti yang terpaksa dihadapi oleh penggiat indie walaupun kita ni satu negara yang demokrasi lah, macam tu. Okay. Jadi saya singkatkan sedikit lah macam penerbitan buku indie ni. Kalau tak ada silap saya ada bahagikan yang dia ada luar negara dan dia ada Malaysia. Kiranya yang ni dalam saya punya sorotan kajian, saya ada banyak ada senaraikan lah kajian-kajian yang luar negara. Jadi saya akan singkatkan sedikit dan saya teruskan kepada penerbitan karya indie dekat Malaysia. Saya akan masuk penerbitan karya indie dekat Malaysia. Contohnya kalau daripada kajian Nur Hasimah Ismail, dia kata karya indie ni dia bentuk penulisan dekat Malaysia ni bentuk atau trend yang terkini. Karya indie dia bebas daripada kebiasaan struktur penulisan yang biasa. Dalam kajian ini kajian Ismail ni dia nak fokuskan kajian terhadap penulisan indie yang digarap dalam bentuk novel, dan dia mendapati novel indie mendapat perhatian golongan remaja kerana dia mempunyai plot penceritaan berbentuk nasihat dan berupa corotan perjalanan. Okay, namun begitu, walaupun novel indie ni dia mempunyai plot penceritaan yang berbentuk nasihat, namun begitu ada juga novel indie yang syarat dengan penggunaan bahasa yang kasar seperti maki hamun dan menanda sarkastik. Saya ada pandangan kalau buku indie ni dia tak semestinya buku indie ni dia banyak, ini pandangan saya sendirilah, dia banyak meletakkan penggunaan bahasa-bahasa kasar yang menunjukkan penentang yang menunjukkan penangan kalau ada ada antara kasar. Dia, kalau kasar itulah penentangan. Kalau kata-katanya vulgar ke apa itu yang penentangan. Dan dia dan dia juga menurut pembaca indi yang nakkan selera kepada kata-kata kasar tersebut. Tapi bagi saya kalau penggunaan kata-kata kasar ni, walaupun kadang-kadang ada setengah pihak yang mengatakan bila kita kasar ni barulah kita penulisan kita nampak efektif. Kita ada macam ada bila dia guna perkataan mencarut macam macam what the fuck ke, atau macam perkataan kinzir ke, membabi buta ke apa kan, barulah kasar kan. Tapi barulah sampai mesej tu. Tapi sebenarnya kalau buku-buku indie ni, kalau tak dia macam banyak je buku indie yang saya tengok dia menggunakan perkataan-perkataan yang macam tersusun lah. Dia tak semestinya bila, walaupun indie ni dia mempunyai sangat sejarah penentangan yang luar biasa, dan ada juga dan dia juga kadang-kadang mengetengahkan isu-isu LGBT, transgender dan sebagainya, kerana isu LGBT dengan transgender ni juga merupakan sebahagian daripada counter culture. Tapi indie ni juga bagi saya yang benda yang penting dia ialah kita punya idea kita. Macam kita sejauh mana idea ni kita tulis ada orang nak baca. Jadi walaupun kadang-kadang ada penulis yang kadang-kadang bezanya kalau macam contohnya macam sastra komersial, dia menggunakan tarikan-tarikan seks untuk mempopularkan. Tapi dia macam kalau indie pun takkanlah nak gunakan label-label komersial yang untuk menggunakan perkataan kasar barulah ada sebagai tarikan. Tapi boleh juga kalau dia kebebasan berekspresi dia, okey tak apalah, aku sebab kebebasan berekspresi aku kan, sebab tu aku cakap kasar. Tu mungkin daripada perspektif penulis tu sendirilah. Tapi sebenarnya boleh je tapi sebenarnya yang saya tentang ialah dia menggunakan walaupun dia indie, dia menggunakan unsur-unsur vulgar ni sebagai tarikan, sebagai satu pemasaran. Itu pendapat saya sendiri. Kemudian indie dia dikatakan, okay, saya mulakan dengan sejarah perkembangan industri indie dekat Malaysia ni. Jadi saya akan cerita sedikit mengenai tukar cetak macam mana, fiksi macam mana, lepas tu macam mana Republik Buku memula. Macam mana Republik Buku Nanti mula melalui temubual dengan Ben Salih dulu. Jadi termasuk kepada sejarah ya. Okay, perkembangan industri buku di Malaysia dia dikatakan rancak pada tahun 2005 hingga 2006. Kalau ada pengkaji nama dia Syazrul, dia kata karya 2005 hingga 2006.
Bukan
2015. Tak. Dia rancak, dia maksudnya dia bermula. Walaupun ada setengah macam ada pengkaji macam FM Febrian Syahan, dia kata Faizal Terhani yang pelopor. Walaupun Faizal Terhani sendiri dia sebenarnya kalau ikut sesi temu bual dengan dia, dia macam macam biasa dia juga. Dia tak menggelar pun indie macam best tak menggelar pun best indie kan. Macam Faizal Terhani pula, walaupun ada setengah-setengah penerbit yang dikatakan Faizal Terhani yang pelopor industri buku indie ni melalui karya dia yang Cerpen-Cerpen Underground yang diterbitkan pada tahun 2002 tak silap saya. Tapi Faizal Terhani ni dia menolak dia macam dia kata dia tak menggelarkan label ni. Dia kata kat saya macam ni lah, dia kata kalau dia orang nak gelarkan saya penulis indie, biarkan dia orang lah, macam tu. Biar mereka lah. Kemudian karya indie ni dia pada awal-awal dia bermula dengan himpunan kertas saiz A5 yang digelar Zain dan dicetak dengan harga semurah 3 hingga 5 sen selai. Dan himpunan kertas ni dia boleh setebal, dia boleh juga walaupun dia selai-selai boleh. Dan dia juga boleh setebal 50, tebal 50 halaman lah. Yang kalau selai ni 3 hingga 5 sen. Sekejap balik. Okay.
Ini saya nak.
Okay boleh.
Ini 70 buku surat.
Boleh, 50, 100, 100. Tapi yang saya dalam rekod saya 50 halaman. Okey. Tapi boleh ikut ke? Saya pun tanya. Boleh. Boleh. Kalau dapatan saya 50, tapi mungkin ada pandangan lain. Okey. Lebih 50 halaman. Okey. Zain ni dia merangkumi bentuk penulisan macam puisi, dia bentuk anekdot, artikel dan cerpen. Untuk khas untuk pembaca muda, kiranya pembaca muda juga dia memberi respon yang positif. Contohnya kalau Zain ni, tak silap saya, ada satu dekat Bangi, ada syarikat penerbitan dia, nama dia Legacy Ohad. Dia yang tu aktif channel Zain lah. Dan ada penulis-penulis
pernah
temu bual-bual? Pernah, dikirin di. Dikirin. Tapi jam kalau saya temu bual dengan Nizam tu, dia ada tetap terus kepada penyelidikan sama ada mereka tu indie ke tidak. Tapi saya berbual dengan nama dia Nizam, tak silap. Nizam Legas, Nizam saya bertemu bual dengan Nizam, nama dia Nizam. Saya tak terus kepada definisi saya indie sama ada mereka tu indie juga. Saya pun tak terfikir nak tanya. Tapi yang diceritakan ialah perkembangan lah melalui temu bual dengan Nizam tu. Okey. Okey. Seterusnya cara menghasilkan zin ni dia macam tak banyak bezalah dengan penghasilan risalah-risalah ketika era penerbitan dekat Tanah Melayu dari tahun 1890 hingga 1960. Dan indie ni dia boleh bawa mesej perjuangan dan dia bawa boleh yang mereka golongan indie ni ataupun dia boleh bawa ideologi mengikut arus masa. Dan dan zin ni juga dia bawa pembincangan soal-soal perjuangan urban, escapism. Dia macam tak ada perbezaan banyaklah dengan penyebaran dulu masa kita tahun 80 hingga 90-an dulu pun ada penyebaran risalah-risalah juga. Jadi zin yang bermula pada tahun 2000 tak ada beza pun dengan penerbitan dengan penyebaran risalah-risalah tersebut. Jadi mula daripada zin inilah syarikat penerbitan buku indie ni yang asalnya merupakan penerbitan kecil. Dia mengeluarkan modal, dia cari modal pula untuk mencetak bahan bacaan berbentuk buku. Contohnya macam syarikat penerbitan buku indie macam Syndicate Soldier dan Neo yang menjadi asas kepada gerakan indie yang mahu melahirkan buku 100% tanpa kawalan dan demand daripada pihak sesiapa. Selain itu kita ada Legend Press, kita ada buku fiksi, buku hitam press, Mocha Mocha In dan Terfaktan Media. Sebenarnya saya ada berkesempatan cerita sedikitlah. Saya berkesempatan temu bual dengan kalau syarikat indie ni macam contohnya macam Dubu, Republik Buku, Faizah Terani saya ada temu bual. Kemudian saya juga bertemu dengan salah seorang penulis lama iaitu Encik Zainal Rashid Ahmad yang merupakan penulis yang terlibat dengan establishment, tapi dia juga mengkaji bahasa indie. Dia ada banyak menulis mengenai indie ni dalam portal-portal media macam The Malaysian Insight. Kemudian saya teruskan. Sekitar tahun 2005 ni industri buku indie dia berkembang dengan pesat. Dia mula daripada Zen, dia masuk kepada syarikat penerbitan buku yang kecil dan dia kemudian menunjukkan perkembangan yang ketara pada tahun 2005 kerana mereka ni syarikat penerbit buku ni dia banyak membuat acara-acara yang mempromosikan buku melalui dan dia juga melalui pusat membeli belah dan dia juga membuka kedai dan gedung jualan yang membawa kepada penerbitan buku indie ni daripada kecil sampailah kepada skala yang besar. Jadi kemudian dia orang juga macam muncul dekat festival buku yang bergerak kepada seluruh negara. Contohnya festival skala kecil ni. Antaranya contoh festival skala skala kecil yang diadakan ialah Maskara, KL Alternatif, Book Fair, Pekan Perinjan, yang tu sedikit lah. Dan mereka juga bila India ni dia mengembangkan lagi mereka punya kelompok ataupun memperkasakan mereka punya penerbitan buku. Jadi mereka mewujudkan kelompok pembaca pula. Contohnya kalau mereka juga berusaha keras mencipta perbezaan supaya setiap jenama dia ada jenama sendirilah, mempunyai mempunyai style ataupun keunikan yang sendiri. Jadi dalam untuk bagi karya-karya indie ni popular, dia cenderung menggunakan penulisan yang berbentuk gaya bahasa yang kasar ataupun kurang santun lah. Kemudian dia ada dikritik lah. Jadi dia membawa kepada kritikan kepada daripada kritikan daripada mainstream. Kata bahasa tak sesuai, kata bahasa yang bahasa yang tak kena. Sebab dia kata teknik penulisan yang lembut dan keras keras ni hanyalah macam teknik. Contohnya perkara indie yang pertahankan tersebut ialah TF Zamir yang kita yang merupakan kita tahu dia merupakan pelopor kepada Tukul Cetak. Dan buku indie ni dia dia kata buku indie ni dia tak apa wujud dalam komuniti, walaupun ada sedikit-sedikit lah macam mainstream yang tak setuju. Walaupun saya rasa bergaduhan yang besar, tak bergaduhan mainstream dengan penerbit buku indie tak besar lah, tak ada dramatik sangat. Ada tak? Okay, jadi macam ZS Zamir, dia pertahankan lah karya indie yang patutnya diteliti melalui mesej, bukanlah teknik dan kasaran. Walaupun ada setengah pendapat, kalau saya sendiri pun yang kita yang menekankan cita rasa yang kita katakan berkualiti, yang asalkan dia sampai kepada pembaca. Sebab kadang macam kita bila baca buku indie, saya dapat kalau saya lah, kalau cerita rasa peribadi saya, saya ada buku indie, saya tak boleh banyak habiskan sangat kalau buku-buku indie yang terlalu vulgar kan. Sebab ataupun ada setengah yang buku indie ni dia macam culang-caling ayat dia. Dia macam macam berterabur ayat dia, macam tu. Selain itu walaupun ada macam buku-buku indie yang ayat-ayat dia memang banyak je yang jelas. Cuma macam ada saya dengar kata Cik Zainal Rashid kata, dia buku indie ni banyak juga yang dikritik. Dia macam misegera. Dia melahirkan, okay, kalau buku indie ni ada yang dihasilkan macam tak ada berkualiti. Asalkan dapat menarik perhatian yang dengan tajuk-tajuk yang macam kita katakan melawan, itu dah ini membuatkan indie, bila tak ada pengisian konten yang berkualiti, ini membuatkan nama-nama indie ni dia semakin dilupakan. Jadi ada kritikan-kritikan yang tertentu lah. Jadi kemudian macam okay, sepatutnya pada awal perkembangan indie ni dia didorong oleh reka bentuk juga. Reka bentuk yang menarik minat pembaca. Dia ada headline, ada label, dan dia juga ada macam kalau macam fiksi lah, dia ada banyak jenis lah. Dari saya dia ada fiksi. Contohnya macam ada fiksi combo, ada fiksi London, fiksi mono. Dia macam mempunyai label-label yang berfungsi untuk mengkategorikan bahan bacaan fiksi ni mengikut tema supaya pembaca kenal fiksi tu. Yang ni ialah kajian saya ambil daripada kajian kawan saya Hassan. Kemudian Dubuk pula dia mengeluarkan karya yang pelbagai gen dengan bahan bacaan mengenai bola sepak. Kalau fiksi dia ada dia kategorikan kepada label. Kalau Dubuk ni dia dia macam berkembang selari dengan tukar tetak juga. Dia macam perkembangan dia bila dia terbitkan buku karya Zaid Zamir. Contohnya macam pedagogi bahasa tertindas, kemudian masyarakat mahasiswa melawan mahasiswa dan surat-surat untuk Najib. Antara yang saya baca ialah surat-surat untuk Najib yang ada saya beli. Saya beli buku tu tapi sebelum saya buat kajian lagi kan, macam tertik ya, tanya sebab dia macam mereka bentuk kan Najib ke bawah kan. Dia ada surat-surat untuk Najib. Kita pun macam rasa ingin tahulah apa yang dalam apa yang dikatakan dalam surat-surat untuk Najib tu. Kemudian Dubuk juga dia menerbitkan buku indie berjen kedatoran, dan dia menerbitkan karya-karya ada penerbit buku buku indie macam Dubuk ni. Dia juga macam buat satu langkah yang proaktif ada awalnya untuk menerbitkan karya-karya lama dahulu yang popular. Karya-karya lama tu dibangkitkan semula macam karya FT seperti Cinta-Cinta Hari Rusuhan dan surat-surat dan surat perempuan Johor. Itu yang bila dia orang gunakan buat label dan buat label macam tu dan menggunakan teknik pemasaran yang pelbagai macam tu, memakitkan karya popular yang lama sebagainya, ini yang merancakkan lagi perkembangan syarikat, perkembangan industri mereka lah, syarikat mereka. Yang ni saya tak teraskan kot dia punya ni. Kemudian kita ada tempat media yang aktif melalui penulisan dekat media sosial yang menggunakan populariti melalui Twitter. Kemudian pada sekitar pada sekitar tahun 2012 pula, ini yang saya ceritakan tadi, yang perkembangan Dubuk dengan perkembangan Dubuk dengan fiksi tadi, dia dalam tahun 2010 hingga 2013, dan pada tahun 2012 pula ada pula Republik Buku yang mengeluarkan karya-karya indie yang berkisahkan sejarah dan ada politik, ada ideologi politik. Kerana Republik Buku ni yang saya catat hari tu menggunakan nama Republik Buku ni kerana nama penerbitan ni sudah dikenali terutamanya melalui laman sosial. Bukanlah ada isu-isu sebab kita mengamalkan negara mengamalkan sistem raja dan perlembagaan nak berlawanan dengan tu, tak kan. Tapi Republik Buku ni dah dikenali dengan penerbitan di laman sosial dan mencetak buku pada permulaan 3 buah buku. Dan mencetak buku pada mulanya hanya 3 buah buku. Kemudian dan berterusanlah Republik Buku ni mengeluarkan jualan-jualan buku yang bersifat small collection, dan jualan buku ni banyak disasarkan kepada kawan-kawan penerbit dan orang awam yang berminat dengan ideologi yang berat. Kemudian dalam komuniti pembaca, pembeli dan penulis adalah sealiran dengan ideologi Republik Buku menggunakan ideologi kiri yang mengedepankan macam pemikiran-pemikiran tokoh macam Tojo Amino, Ali Syariati, Dr. Syariati dan Karl Marx. Kemudian walaupun dan dikatakan kalau dari sini saya catatkanlah walaupun saya catat dalam ni sebagai penulis indie, Bethley juga dia tak pernah mengistilahkan dirinya sebagai penulis indie, walaupun sebenarnya kalau macam FT jugalah. Ada kajian-kajian yang menggelarkan, kajian-kajian yang saya jumpa terus menggelarkan Bess dan Faizal Terhan ni terus sebagai penulis indie. Jadi saya ambil macam itulah sebab dan saya tengok kepada label asal indie ni dia bersifat mandiri. Dia kita tak tengok dulu terus kepada syarikat indie yang menaik kerana yang menggunakan kasarkan indie ni mengenai pemasaran ataupun telah menggerakkan menjadi satu model perniagaan yang mengaut keuntungan yang besar. Tapi kita berbalik dulu kepada penulis indie yang penulis indie ni dia terus mandiri, dia tak ada, dia bergerak dengan sendiri, dia ada idea dia sendiri. Walaupun saya tanya kalau FT pun dia kata dia lebih suka kalau macam penulis-penulis atau pengarang ni dia penulis macam yang mandiri, dia bagi dia kata ada nama pengarang sahaja. Jadi kalau saya menggunakan terminologi indie ni, mungkin kita untuk macam senang kita nak kategorikan golongan tu yang macam mana kan. Jadi bagi dalam kerja ni saya dapat macam saya melihat yang pendefinisian indie ni memang tak lari pun. Kalau kata dia mandiri dan dia mempunyai elemen-elemen penantangan, itu juga boleh dikategorikan sebagai indie. Kemudian walaupun macam indie ni, okay. Nanti saya akan jelaskan perdebatan lagi mengenai istilah indie, elemen-elemen dalam indie ni seterusnya macam penantangan dia dengan saya ada gunakan, saya ada baca satu kajian yang dia kata indie ni dia ada kaitan dengan pasca moden. Nanti saya huraikan sendiri lah. Saya masuk kepada tahun-tahun merosot industri buku indie dulu. Buku indie ni dia jatuh mendadak pada tahun 2014. Dia kuasa beli pembaca dia dia merosotlah pada tahun ni, berbeza dengan awal kemunculan masa tahun 2006 yang kita tak tengok perkembangan macam tumbuh bak cendawan. Tapi industri buku indie ni dia memang nampak macam memang perlahan lah, terutamanya pada tahun 2018 dia nampak terus industri ni macam merosot. Walaupun dia tak ada lah mematikan terus indie, dan pengkarya-pengkarya indie pun dia terus bersemangat menghasilkan buku, terus bersemangat menghasilkan helaian zin yang segar dan berani. Dan walaupun industri buku indie ni dikatakan merundum, dia tetap ada kelompok peminat dia sendiri. Kalau saya temu dengan FT, dia turut kata yang dia masih ada kelompok pembaca yang masih setia dengan indie. Dia masalah dengan indie ni kita nak mewujudkan macam indie ni mungkin sukar untuk mewujudkan pelapis baharu sama ada penulis atau pembaca, kerana jadi ada juga dalam cabaran-cabaran dalam industri buku indie yang saya akan jelaskan nanti. Tapi kemerosotan ni mungkin berpunca daripada perubahan trend ataupun kemasukan anak-anak muda ni kepada subculture yang baru, contohnya macam hipster. Hipster ni dia kalau ikut pendefinisian saya menggunakan definisi pensyarah saya, iaitu Cik Sharifah, yang secara ringkasnya budaya hipster ni dia macam lebih kepada budaya yang materialism, dan bila dan anak-anak muda ni dia macam juga dikritik bersifat apati, dia macam tak nak ambil tahu sangat mengenai benda-benda yang berat, mengenai ideologi ke, mengenai politik ke. Jadi itu menyebabkan macam memberi impak lah terutamanya kepada buku-buku indie yang menekankan mengedepankan ideologi. Jadi itu ialah salah satu utama, faktor utama. Kemudian family circle bila penulis-penulis banyak yang berumah tangga, yang banyak membina keluarga dan ada anak-anak. Jadi perjuangan indie yang menentang, yang nak satu, kadang-kadang ada yang idealisme mereka sendiri. Ini menyebabkan melumpuhkanlah pergerakan yang laju ni menjadi pasif sedikit. Itu family sebab kerana bila ada family mereka ada akan cari cari nafkah lah. Cari nafkah, memberi makan kepada anak-anak, memberi makan kepada anak-anak. Jadi mereka juga mengikut garis 6 garis keperluan PBB lah kan. Contohnya nak utamakan dulu makan, minuman, tempat tinggal. Jadi bila tingkat-tingkat, ada tingkat-tingkat makanan, minum, makanan, tempat tinggal ni di atas. Jadi ke manakah kita tengok buku ini berada di tingkat berapa? Jadi tambah kita berada dalam masyarakat yang yang saya katakan macam bermasalah sedikit, macam untuk mendekati buku ataupun mendekati medium-medium atau media-media yang berunsurkan yang bersifat dan ada tanggungjawab sosial lah. Jadi itu adalah punca lah. Kita pun nak cari yang saya faham, macam penulis indie pun macam susah lah nak cari kadang-kadang nak cari perhatian daripada masyarakat-masyarakat yang sebegini kan. Jadi tapi walaupun industri indie ni dia tunjukkan kemusuhan, tak ada juga publication penerbitan yang masih aktif sumbang karya. Contohnya dalam sini yang direkodkan di sini ialah Studio Anak-Anak yang menyumbang karya, walaupun dia tak ada, walaupun buku-buku diterbitkan hanya sedikit. Tapi selain itu mereka juga ada juga yang penerbitan yang mencari alternatif baru. Walaupun kalau katalah jualan buku ni tetap merosot, tak apa. Kita ada aplikasi, kita ada webpad. Yang tu untuk menyalurkan idea mereka. Walaupun webpad ni tak silap saya dia macam percuma. Jadi ada yang buku-buku fiksi ni ada juga yang dimuatkan dalam webpad semata-mata ni tak mungkin tak mungkin akan menepiskan sedikitlah keuntungan mereka, tapi nak bagi karya-karya tu terus naik dan mereka ada pembaca yang nak baca, jadi masukkan sedikit dalam webpad. Macam contohnya Kampung Velvet yang memasuki laman webpad secara bersila setiap minggu. Okey, usaha meletakkan karya dalam webpad ni dikatakan berjaya sebab dia telah menarik pembaca yang terdorong untuk membeli karya yang berkarya yang diterbitkan dalam laman aplikasi webpad ni untuk terus membeli buku fizikal. Jadi ada jugalah kita ada juga usaha yang mengalihkan perhatian pembaca ke situ kan. Kemudian tapi ada juga walaupun sini indie ni merosot pada tahun-tahun 2018, 2016, 2017 ni ada juga yang ada juga tak jejas. Kalau ada juga yang berhadapan macam saya temu buat Hadrishah dia kata macam walaupun tahun-tahun 2017 ada karya-karya dia yang meningkat naik. Contohnya macam nasionalisme longkang. Kiranya tak semualah penulis buku yang turut merosot pada tahun-tahun ni. Ini saya senipulkan sedikitlah pada tahun kemerosotan. Tapi ada juga yang mengkritik tahun-tahun kemerosotan ini terjadi apabila karya tidak dikeluarkan secara profesional oleh syarikat indie. Syarikat indie ni dia macam Mahdishah kata, syarikat indie ni perlu memberi perhatian kepada reka bentuk dan bayaran supaya pengkarya akan lebih berbangga bekerja di indie berbanding mainstream. Okey, dan berdasarkan Pesta Buku Antarabangsa tahun 2017, ada juga penerbit yang kata jualan buku indie ni dia tak adalah merosot sangat pada dia tak adalah semua buku semua penerbit buku indie mungkin ada yang merosot, tapi ada juga penerbit ni yang macam Putih Press kan, dia mengatakan pada tahun 2017 ni menunjukkan peningkatan 25%. Sekiranya 2017 tahun 2018 ni tak semua yang merosot, ada yang merosot, ada yang tidak, ada yang terus maintain, ada yang terus sustain. Okey, ni saya ceritakan tadi ya sedikit medium karya indie saya dah cerita tadi medium karya indie ni apa, macam aktiviti jalanan, roadshow dan diskusi buku. Kemudian buku indie ni dia juga boleh mencapah, dia boleh berkembang melalui internet. Melalui internet perkasakan lagi kalau penerbit buku indie ni dia bersemangat lagi nak menggiat dalam bergiat dalam industri buku ini berkasakan lagi penggunaan teknologi seperti internet dan media sosial, kerana internet juga boleh dikatakan medium yang penting bagi penyebaran budaya-budaya indie. Dan sebenarnya teknologi memberikan kesan positif yang membekalkan satu perniagaan dan menjadi strategi dalam atau talian yang menjadikan perniagaan tersebut lebih sistematik dan teratur. Sekarang kalau saya dulu bekerja dalam industri digital marketing. Jadi ada marketing marketing sekarang dia tak sebenarnya marketing yang face to face, dan dia boleh mahirkan lagi skill kita. Macam contohnya terutamanya macam dalam digital marketing ni dia lebih menumpukan perniagaan-perniagaan pemasaran melalui aplikasi Facebook ataupun aplikasi teknologi yang lain. Jadi malah dekat Google Play and Play Store sendiri pun dia ada macam bukan apps Play Store. Ianya kat internet pun ada aplikasi yang memang khusus untuk membuat social page management. Contohnya macam cara-cara untuk menguruskan page Facebook ni macam mana. Jadi ini boleh jadi dijadikan ini boleh dijadikan target lah kepada syarikat-syarikat ni. Ada juga untuk memperkenalkan lagi, untuk membuat promosi lagi kalau mereka terus memahirkan diri dalam digital marketing, kerana kita sekarang dah beralih kepada transisi kepada era media baharu. Kemudian kalau dalam rekod ni, syarikat ni yang aktif menggunakan media sosial ialah Legend Press lah. Saya pun masa nak interview Legend Press ni macam dia punya macam walaupun saya tak dapat interview Legend Press, tapi cara komunikasi melalui email tu nampak macam efisien lah. Okay. Dan boleh juga medium indie ni kita indie boleh perkasakan lagi, penggiat indie boleh perkasakan lagi melalui gig ataupun pusat latihan muzik yang sebelum ni memang dah jadi platform pada tahun 2002 hingga 2012 untuk mempopularkan bidang penulisan mereka. Jadi platform ni juga selain menghidangkan persembahan kegiran, boleh juga menjadi koleksi barangan buatan sendiri. Terutamanya daripada segi bahan-bahan bacaan. Yang ni daripada yang medium-medium ni banyak saya pakai banyak Muhammad Fabrin Shah lah. Jadi saya akan bagi kredit dekat dia yang banyak membantu saya buat rujukan dalam dalam tulisan akademik saya. Saya masuk dalam elemen politik. Kita ada masuk lagi. Okay. Elemen politik dalam buku indie. Yang ni merupakan bab tiga saya. Yang ni saya kalau secara jujurnya macam dalam bab tiga ni saya tak begitu tuntas, tak begitu mendalam, tak begitu dari sebab bab tiga ni biasanya bila belajar dia dah jadi macam nisbit slow sikit. Jadi buku indie ni pertamanya ialah elemen-elemen dia. Dia mempunyai tiga elemen utama iaitu kebebasan. Kedua ialah realistik dan ketiga ialah santai. Kemudian perjuangan karya indie ni dia didasari oleh elemen kebebasan pastamodism dan existentialism. Yang ni saya katakan tadi lah, ada pihak yang mendakwa karya indie ni ada unsur-unsur pastamodism dan existentialism. Kalau pastamodism ni dia dikatakan baca penulisan indie ni dia menggunakan gaya pastamodism ni dia menjadi penulisan yang cenderung mengkritik secara radikal terhadap nilai-nilai yang telah dipegang lama oleh satu golongan yang gemar menyimpulkan kajian mereka secara berlapik dan stetisirat. Jadi mereka ni berlainan dengan karya-karya lama ni gaya bahasa saja. Ada simbol, kiranya dalam karya-karya lama ni dia ada simbol-simbol tertentu lah. Dia berlapis, dia tersirat. Kalau nak mengkritik pemerintah pun dia pakai simbol-simbol sastra, simbol-simbol sastra ada adalah simbol-simbol mereka yang ni sebab sebab kepada sastra jadi tak dapat kuraikan lagi lah simbol-simbol apa kan. Tapi ada simbol-simbol simbol-simbol sastra ni yang yang menunjukkan karya mereka ni, yang karya lama ni dia ada something yang tersirat tersirat yang bila kita kena baca bila baca 2-3 kali. Tapi buku indie ni dia berbeza. Dia lebih gemar mengubah satu pegangan kau. Bila buka balik pegangan lapuk tu, dia tak teruslah tersirat, dia terus terang je. Dia terus mengubah pegangan lapuk yang tetap dipertahankan badan sekini secara makna dan pegangan-pegangan dulu dia dah mutlak dah kan. Macam contohnya macam traditionalist ataupun macam konservatif ke daripada teks-teks teks-teks lama yang memang memang ada kadang-kadang ada authority sendiri kan. Tapi pasal mentas ni dia buka balik, dia hurai balik, dia leraikan balik dan pegangan yang mutlak dulu supaya terlerai. Jadi tapi ada yang bila saya ikut balik interview temu bual dengan penulis-penulis, ada juga yang bangkang lah gaya macam modernism ni dia tak ada dalam ini saja, dia ada juga dalam sastra, dalam ada sastra lain. Tapi mungkin orang nak kaitkan indie ni kaitkan indie dengan teori pasca modernism ni kerana indie ni dia lebih dia lebih ketara ketara mengkritik tradisi serta ketara membentuk pandangan baru yang berlainan lah. Oleh itu ini memudahkan bila karya indie ni dapat bergerak dengan lebih menonjolkan kebebasan ekspresi yang yang tak terikat dengan norma-norma tertentu. Selain itu dia juga mengedepankanlah macam contohnya macam menonjolkan personaliti unik manusia yang menggunakan bahasa analisis yang baru. Kiranya dia define balik, dia macam cuba balik, dia cuba macam definisi baru mungkin telah digunakan oleh penulis-penulis lama. Penulis lama dah bagi tahu lah definisi satu satu istilah tu apa, satu term tu apa. Tapi penulis indie mungkin buka balik macam memujukkan analisis bahasa yang baru berbanding mengambil konsep yang sedia wujud. Yang saya ni saya minta maaf kerana sebab saya tak berapa pakar dalam ni, saya terang saya takut juga tersilap. Okey. Buku ini juga dia ada elemen falsafah existentialism kerana dia penumbuhan terhadap satu sosok tubuh sahaja atau individu dalam mengekspresikan kebebasan dalam bahasa dalam penulisan, kebebasan dalam penulisan selain tidak mengendahkan aturan masyarakat. Kiranya walaupun terdapat karya buku indie ni dia mempunyai sifat positif yang baik, ada juga buku indie ni dia positif dan baik ni maksudnya mungkin dalam ikut ini mungkin saya silap guna penggunaan bahasa pun. Tapi walaupun buku indie ni dia dikatakan ada yang macam mengikut dia macam tak jauh beza dengan arus perdana, tapi dia juga lebih rapat dengan untuk melawan arus perdana ataupun banyak juga yang cenderung berhaluan kiri. Jadi walaupun penerbitan buku indie ni juga dia menjadi ada setengahnya menjadi jenama bagi buku-buku indie contohnya macam buku-buku Islamik kan. Sebab dia ada tersebut dia ada label indie putih dengan indie hitam. Indie putih dengan indie hitam. Dia ada dua label macam tu. Kiranya macam ada juga yang mendakwa indie ni boleh ditonjolkan dengan boleh dibangkitkan ataupun boleh dibina dengan menonjolkan benda-benda yang positif, benda yang muluk-muluk, benda yang suci-suci macam tu. Okey. Dia akhirnya dia ada variasi. Okey, karya indie juga dia juga ada ideologi tertentu. Dan penerbit-penerbit buku ini juga dia cenderung nak pilih ideologi yang bagaimanapun. Kiranya ada penerbit-penerbit buku indie dia mempunyai ideologi yang ada yang berlainan di antara satu-satu sama lain. Contohnya saya katakan di sini contohnya ada pegaji yang kata macam The Patriots contohnya. Saya tak berkesempatan untuk membuat dengan The Patriots. Jadi saya menggunakan dakwaan orang lain lah yang kata The Patriots ni publisher indie juga walaupun saya tak dapat claim daripada mereka. Tetapi The Patriots ni dia menggunakan ideologi kanan. Ini berlainan dengan Republik Buku yang banyak menggunakan ideologi kiri. Kalau yang kita tahulah politik sayap kanan ni dia banyak kepada monarki, dia banyak kepada federalism. Dan ada juga ideologi maksud saya bukan ideologi lah, macam contohnya macam kadang-kadang macam penerbit buku indie ni mungkin dia nak menonjolkan usaha-usaha dakwah lah. Ada penerbit buku Islamik sebab saya tak rasa ada yang suka menggunakan perkataan ideologi, sebabnya menggunakan perkataan membawa dakwah-dakwah agama macam tu. Sebab ideologi ni tak semua orang menganggap Islam ni sebagai ideologi. Kemudian selain Republik Buku ada Kiri. Dia mempunyai buku-buku yang bersifat ideologi kekirian dan pertengahan. Walaupun pertengahan. Dan Dubuk ni bila saya interview balik, dia kata dia tak mempunyai lah karya-karya yang berunsurkan kekanaan. Dan bila saya tanya ada tak kerjasama dengan ada tak pengaruh-pengaruh politik macam ada tak macam buku Dubuk ni dia dipandu tak oleh pemimpin politik tentu, ada tak macam ada tangan-tangan ke dalam ke. Tapi setakat ni Dubuk katakan dia mengadakan usaha-usaha sama je lah dengan pemimpin-pemimpin tertentu. Contohnya Dr. Mazli, tak salah saya. Ni ada dekat page lain tapi saya tak salah saya Dr. Mazli. Lepas tu kalau Republik Buku memang sah lah ideologi kiri, dan kadang-kadang Republik Buku menceritakan latar-latar belakang tokoh kan. Kayaknya macam saya pun tengok dekat Facebook ke apa ke, memang banyak pengenalan dahulu, pengenalan asas dahulu. Kadang-kadang pengenalan kepada Karl Marx dulu.
Belum.
Pengenalan tapi bukan ada yang Muhammad dengan anak Karl Marx ni, tak ada.
Gaddafi.
Muammar Gaddafi. Ali Syariati, Trojak Mino. Kemudian mungkinlah disebabkan idea-idea Dr. Ali Syariati ni dia banyak menarik perhatian perhatianlah anak anak muda. Dan juga banyak diskusi yang membincangkan mengenai doktor. Kalau dekat universiti saya pun ada yang buat diskusi mengenai Ali Syariati. Kadang-kadang okey. Kemudian ada yang saya dalam kajian saya ada sebut pasal gaya bahasa. Yang ni saya dah cakap dah tadi, gaya bahasa yang lain, yang kadang-kadang pun ada gaya bahasa yang menggunakan akronim, yang akronim macam menggunakan bahasa singkatan. Kemudian gaya gaya penulisan indie juga, elemen-elemen dia dia ada bersifat sindiran adapun satira. Contohnya macam contohnya dalam Faizal Terani, iaitu lagi-lagi cerpen cerpen underground, yang kalau karya lagi cerpen underground ni, dia mengkritik ada satira dia di situ dan mempunyai dan dia banyak dia banyak bercakap pasal dilema dan konflik tentang pembaca yang semakin aneh cita rasa. Cita rasa yang menyukakan pengkarya memenuhi cita rasa rasa mereka dan ada sedikit gambaran mengenai masa depan industri buku di Malaysia ni dalam yang dikritik dalam lagi cerpen-cerpen underground ni. Kemudian Faizal Terhan, yang ni juga dalam dalam lagi-lagi cerpen underground ni dia juga mengkritik sastra-sastra popular. Popular yang ni kalau terangkan lagi panjang. Kemudian ni saya masukkan terus dalam elemen politik dalam buku indie. Kalau kalau dalam ada dalam ada yang kita tengok dalam buku ini bila kita baca, dia ada juga kritik elemen sosial dan agama. Contohnya macam dalam karya Tukul Cetak, iaitu bercakap dengan Al-Quran. Dan dia juga ada mengetengahkan sikap perkauman. Dan dia mengkritik sikap perkauman dan dia mengkritik diskriminasi terhadap kaum dalam Cina dan India. Yang ni dalam contohnya dalam buku indie Nazi Goreng. Kemudian ada juga buku-buku indie ni dia gemar menggunakan elemen dan sarkastik bila menghasilkan dia lagi cenderung menggunakan elemen politik dan sindiran ni dalam karya yang mengandungi yang bertemakan politik, kerana bagi pandangan mereka untuk menjunjung hak kebebasan lah. Contohnya karya yang mengandungi kritikan politik ialah karya Tukar Cetak seperti Surat Untuk Najib.
Okay, kita ada 15 hasil. Mungkin kita pergi ke soalan sikit lah. Sebelum bateri ambil. Boleh punya
ambil mic lah.
Okay. Tak apa ya? Okay ya? Penulisan soalan. Penulisan soalan lah. Sebab kita entertain sikit soalan lah. Nanti orang kata kita tak bengkak langsung ke soalan. Baik, ada komen daripada Amir Hafian. Dia cakap, ingatkan diskusi petang ni pasal pengaruh politik dalam industri buku tu sendiri. Rupanya elemen politik dalam buku tu sendiri. Saya pun ingat ada pengaruh politik, maksudnya dari luar. Contohnya UMNO, VN, PAS. Tapi maksudnya elemen politik ya?
Elemen politik.
Okey, baik, tak apa. Tak apa. Mungkin ini kita silap-silap faham. Ni Amir Hafian. Tak apa. Terima kasih bertanya. Saya sikit kita ni. Tadi okey, soalan daripada Amir Afian juga, kita ambil soalan sikit. Indi putih ni contohnya macam Jejak Tarbiyah ke?
Okey. Indi putih ni lebih kurang macam saya memang jejak tarbiyah. Yang banyak publisher yang buku yang mengetengahkan idea-idea yang keagamaan lah ataupun yang bercorak-bercorakkan dakwah yang Islamis dan dan dia juga untuk menarik katanya lah ni satu indie yang mampu ada nilai-nilai murni macam tu.
Dalam tesis ini saudari bezakan tak alternatif publisher dengan independent publisher atau disekalikan daripada Nur As.
Alternatif sebenarnya dia bagi saya dia bagi saya macam independent dia juga indie ni dia juga boleh dikatakan mandiri, dan dia juga boleh dikatakan sastra, boleh dikatakan sebagai sastra alternatif. Kalau alternatif mungkin ada disebabkan penolakan daripada arus perdana itu sendiri. Contohnya arus perdana ni dia mengehadkan kelompok-kelompok. Dia contoh macam dalam muzik dia dia mengehadkan macam ada peraturan-peraturan mereka sendiri. Tetapi kalau independen ni dia terus kepada yang ni saya bagi saya lain lah. Dia independen ni dia terus mandiri. Dia mungkin dia tak semestinya terus dia pergi ke contohnya dia pergi kepada mainstream. Kemudian karya dia, bila tengok-tengok karya dia tak diluluskan, dia keluar. Tapi mandiri ni juga boleh dia kata mungkin dia tak menghiraukan langsung lah mainstream nak apa kan. Tapi dia terus bangkit dan mengemukakan idea dia sendiri. Jadi itu pendapat saya. Sebenarnya
okey, saya ucapkan terima kasih kepada saudari umum Maira. Terbukan sikit kita. Okey, saya kira ini adalah perbetangan yang sangat panjang ya, sebab thesis dia pun panjang, jadi masa kita tak cukup. Walaupun kita tak sempat layan beberapa soalan, kami mohon maaf. Jadi mungkin kita akan buat siri yang kedua. Jadi sebab tu kita suruh datang sebab pasca diskusi pun kejap lagi ada. Nanti kita akan bincang balik. Jadi nanti Umur Mairah mungkin akan jawab sendiri soalan-soalan di komen nanti bila dah habis. Boleh reply balik.
Kalau yang dulu tu elemen, ada elemen, buat tiga tu elemen lah. Tapi mungkin nak kata campur tangan politik ni, saya sebenarnya fokus kepada pengharaman buku.
Pengharaman buku tu.
Jadi bukanlah nak kata buku indie ni dia ada kerjasama. Dia bukanlah nak kata buku-buku indie ni ada pengaruh. Contohnya takkanlah kita nak kata buku indie ni dipengaruhi oleh politik kan. Tapi saya nak jelas ke salah faham. Tapi buku indie ni yang pengaruh dia ialah politik, dia ialah cubaan kerajaan mengharamkan buku dan menghalang sekatan bersuara. Yang tu dalam bab 4 lah yang sepatutnya lebih menarik. Maaf bab panjang.
Okey, baik, tak apa, jangan bersedih. Kita akan panggil lagi dia untuk siri yang kedua. Jadi selamat malam.